Que obrigue todos os seus pais do Tinin que aí que só nos tenham. Amém. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενη στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου, Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σήμερα το θέμα μας είναι το ένατο κεφάλαιο από τις συγγραφές του Αγίου Σιλουανού, το οποίο επιγράφεται η αγάπη. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο Γέροντας γράφει πολύ βιωματικά και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα και αυτό το Άγιο Πνεύμα ξεχυλίζει στα κείμενά του. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά ότι ακόμα λέει και αν υποθέσουμε ότι όλα τα κείμενα χαθούν και καταστραφούν κάποια στιγμή τα πατερικά, πάλι δεν θα ξαναγράψουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί θα, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που φώτισε εκείνους ενεργεί και σήμερα στην Εκκλησία και φωτίζει τους ανθρώπους του Θεού. Και γράφουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, γιατί βεβαίως το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και λέει πάντα το ίδιο, δεν λέει αντίθετα στον ένα και αντίθετα στον άλλον, όπως ισχυρίζονται δυστυχώς οι Προτεστάντες, οι οποίοι λένε ότι είναι νόμιμο τη μία φορά να λέω α και την άλλη φορά να λέω μείον α. Γιατί έτσι λέει, με φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Τον σκοτίζει μάλλον το πονηρό πνεύμα και γι' αυτό και φάσκει και αντιφάσκει. Το Άγιο Πνεύμα ποτέ δεν φάσκει και αντιφάσκει. Αλλά πάντα ότι ο λόγος είναι ναι, το ναι είναι πάντα ναι και το όχι είναι πάντα όχι. Γι' αυτό δεν είναι σωστό αυτό που λένε ότι σήμερα έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, άρα πρέπει να αλλάξει και η Εκκλησία. Δεν μπορεί να αλλάξει. Το Άγιο Πνεύμα δεν αλλάζει. Και οι εντολές του Θεού που είναι εντολές του Άγιου Πνεύματος δεν αλλάζουν. Γιατί δεν αλλάξανε οι προδιαγραφές του είναι μας που καθορίζονται ας πούμε από τις οι οποίες μας τις επιρρώνουμε τις προδιαγραφές μας όταν τηρούμε τις εντολές. Λέει λοιπόν ο Άγιος για την αγάπη. Η ψυχή μου λέει διψά τον ζωντανό Θεό. Η ψυχή μου ζητάει να γεμίσει ξανά από την χάρη του Κυρίου. Και όχι μόνο η ψυχή του Αγίου, αλλά η ψυχή κάθε ανθρώπου, να ξέρετε, ζητάει τον ζωντανό Θεό. Είναι αυτό που λέμε, ζητάμε εμπειρίες. Και ο διάβολος δυστυχώς για κάποιους έχει και αυτός εμπειρίες. Δυστυχώς το λέμε την έννοια ότι αυτοί πάνε στον διάβολο και ζητάνε εμπειρίες από τον διάβολο και τους δίνει ψεύτικες, δηλαδή εμπειρίες που τις νομίζουν θεϊκές, αλλά είναι δαιμονικές. Η ζωντανή εμπειρία του Θεού είναι η χάρη του Θεού, η οποία βιώνεται στον άνθρωπο και είναι θεραπευτική για τον άνθρωπο και για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ο άνθρωπος που μετέχει στον Θεό, μετέχει στη χάρη του Θεού, μετέχει στον ζωντανό Θεό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεραπεύεται. Αν δεν έχει θεραπευτεί ακόμα πλήρως, όμως είναι στην καλή διαδικασία, στον καλό δρόμο. Γι' αυτό λέμε στην χειροτονία, όταν χειροτονείται ένας διάκονος ή πρεσβύτερος ή και επίσκοπος, η χάρις του Θεού, ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, αυτή είναι που σε χειροτονεί, σε προχειρίζεται. Και όχι εγώ, ο Δεσπότης, ας πούμε, ή ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Πατριάρχης. όπως και αυτό δυστυχώς πάει να γίνει έτσι συνείδηση στους κληρικούς κακώς και στους αρχιερείς, ότι με χειροτώνησε ο Τάδε. Σε χειροτώνησε ο Τάδε, σε χειροτώνει το Άγιο Πνεύμα. Η χάρη του Θεού είναι που σε χειροτώνει. Και σε αυτό οφείλεις τη χειροτονία και την ευγνωμοσύνη σου και όχι σε κάποιο άνθρωπο για να του χρωστάς και ευγνωμοσύνη μετά. Δεν λέω ότι οι ανθρωπίνους αγαπάμε τους πνευματικούς μας πατέρες και τους επισκόπους μας και όλους, αλλά να λέμε το πράγμα το πώς είναι. Έτσι, η χάρη δεν είναι δική τους, η χάρη είναι του Αγίου Πνεύματος που δίνεται σε αυτούς που παίρνουν τους διάφορους βαθμούς, που μετέχουν στους διάφορους βαθμούς της ιεροσύνης. Το ίδιο και όλα τα χαρίσματα, αν θέλετε, που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και μέσα στη ζωή μας γενικώς. Λέμε, ας πούμε, χρωστάμε γνωμοσύνη στους δασκάλους μας. Βεβαίως, χρωστάμε ανθρωπίνου όμως. Και στους γονείς μας επίσης, ανθρωπίνου όμως. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα παραθεωρήσουμε την εντολή του Θεού, γιατί μας το είπε ο παπάς μας, η μαμά μας ή ο δασκαλός μας, επειδή του χρωστάμε γνωμοσύνη, και να βάλουμε στην άκρη την εντολή του Θεού. Όχι. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός και η εντολή του Θεού. Γι' αυτό και όταν οι Απόστολοι πήραν μια εντολή από τους πνευματικούς τους πατέρες, παρακαλώ, έτσι, από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ήταν οι πνευματικοί πατέρες εποχής. Και τι έλεγε η εντολή, έλεγε να μην μιλάτε για το όνομα του Χριστού. Και λέει, όχι, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης, αντιστάθηκαν στους πνευματικούς ηγέτες της εποχής. Ναι, αντιστάθηκαν. Γιατί αυτά που λέγανε οι πνευματικοί ηγέτες εκείνη την εποχή ήταν αντίθετα με το λέω Θεό. Και τους είπαν πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπες. Εμάς ο Θεός μας το είπε να μιλάμε για την Ανάσταση του Χριστού, για τη Σταύρωση του Χριστού, για το Ευαγγέλιο. Και δεν μπορούμε να υπακούσουμε σε εσάς που μας λέτε να μην μιλάμε. Όπως και τώρα, ας πούμε στο Corpus Christi, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στο θεατρικό έργο, το Βλάσφημο που βγήκε στην Αθήνα και βλασφημείται το όνομα του Χριστού. Παρουσιάζουν τον Χριστό ως ομοφιλόφιλο και τους Αγίους Αποστόλους και την Παναγία. Και το παίζουν Έλληνες, ηθοποιεί αυτό το πράγμα και πάνε Έλληνες και το βλέπουν, Ορθόδοξοι υποτίθεται. Λοιπόν, και βρέθηκαν κάποιοι χριστιανοί προς τιμήν τους και διαμαρτυρήθηκαν. Πήγαν έξω από το θέατρο και φωνάζαν και χτύλανε τα μάτια η προκομμένη κυβέρνηση και τους χτύπησαν τα μάτια. Και τους παρουσίασαν ότι είναι και τρομοκράτες δηλαδή, ενώ και οι άνθρωποι ήταν τελείως ειρηνικοί. Και τα μάτια, τα ξέρω από πρώτο χέρι από ανθρώπους που ήταν εκεί και γι' αυτό σας το λέω. Τα μάτια τους χτύπησαν γιατί θέλουν να τους διώξουν, χωρίς καμία πρόκληση. Τους έσπρωξαν, τους έριξαν τα κρυγόνα τους. Λοιπόν, και βγήκαν και κάποιοι δυστυχώς και αρχιερείς. Και είπαν ότι δεν κάνανε καλά που πήγαν εκεί πέρα και διαμαρτυρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ενώ ο τρόπος ήταν απόλυτα ειρηνικός. Δεν κάνανε τίποτα οι άνθρωποι. Το κράτος τους χτύπησε, δηλαδή η αστυνομία. Αυτό είναι λάθος. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει: όταν βλασφημείτε το όνομα του Χριστού, ακόμα και να χτυπήσεις επιτρέπεται. Να του χτυπήσεις το στόμα, λέει αυτόν που βλαστημάει. Και θα γιάσει το χέρι σου με αυτό που θα κάνεις. Θα γιάσει το χέρι σου από αυτό. Αντίθετα, αν δεν το κάνεις, θα έρθει, λέει, το κακό σε όλη την πόλη. Θα καεί όλη η πόλη από αυτή τη βλασφημία. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, αμάρτημα που να περιοργίζει περισσότερο τον Θεό παρά η βλασφημία. Η βλασφημία του ονόματός του. Λοιπόν, η ψυχή μας ζητάει τον ζωντανό Θεό και ζητάει να γεμίσει ξανά από τη χάρη του Κυρίου, γιατί αδειάζουμε από τη χάρη ή θα το λέγαμε πιο ακριβέστερα, απενεργοποιούμε τη χάρη, παιδιά, όταν αμαρτάνουμε και δεν μετανοούμε. Έτσι. Απενεργοποιούμε τη Θεία Χάρη, την ενέργεια του Θεού που έχουμε μέσα μας και είμαστε και το νιώθουμε άδειοι, κρύοι, ξεροί, χωρίς ουσία, χωρίς τίποτα, μια ζωή άδεια. Γιατί κάποτε ένας ποιητής, μεγάλος ποιητής, περιδιάβαινε τα κάστρα εκεί σε μια νεκρόπολη, είχε γράψει ένα ποίημα, ο βασιλέας, δεν θυμάμαι το, της τάδε πόλης, δεν θυμάμαι ποια πόλη ήταν, και κατέληγε αυτό το ποίημα, αφού περιεργάστηκε όλα τα ερείπια εκεί ο ποιητής, και έλεγε ο ποιητής ένα κενό. περιγράφει τον εαυτό του δηλαδή και έλεγε είμαι ένα κενό. Και έλεγε αλήθεια. Γιατί ούτε και με αυτά γεμίζει η ψυχή, ούτε με τα ταξίδια, ούτε με τις αρχαιομελέτες κλπ. Αλλά μόνο με τη χάρη. Μόνο με τη Θεία Χάρη, η οποία είναι ο Θεός. Γιατί η ψυχή είναι, αυτές τις προδιαγραφές έχει. Πώς ας πούμε στο αυτοκίνητο δεν μπορεί να το γεμίσει με οτιδήποτε. Πρέπει να βάλεις το καύσιμο που χρειάζεται, που πρέπει. Η ψυχή για να έχει ενέργεια και για να μπορεί να ζήσει, έχει ως καύσιμο, το πούμε έτσι πολύ πεζά, το Θεό, τη Θεία Χάρη. Αν λείψει η Θεία Χάρης, ο άνθρωπος είναι κενός, άδειος και δεν πάει πουθενά. Και αυτό βεβαίως είναι η κόλαση, τον παίρνουν οι πονηροί δαίμονες. Γι' αυτό και λέμε, Κύριε, βοήθησε με να κοινωνήσω για να μην γίνω θηριάλωτος από τους πονηρούς δαίμονες. Μην με φάνε δηλαδή, αυτό θα πει θηριάλωτος, έτσι, να φαγωθώ από τα θηρία, τα νοητά θηρία τους δαίμονες. Γιατί όταν έρθει ο διάβολος και μας βρει χωρίς τη Θεία Χάρη, θα μας φάει, θα μας φάει. Τέτοια οργή που έχει εναντίον μας. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κοινωνήσει ο άνθρωπος έστω την τελευταία στιγμή, αφού βεβαίως έχει μετανοήσει και εξομολογηθεί. Για να μην γίνει θηριάλωτος από τους νοητούς εχθρούς. Όταν λοιπόν χάσουμε τη χάρη, ξαναζητάμε, ξαναεπιθυμούμε να ξαναγεμίσουμε πάλι. Όταν έχουμε μια καλή διάθεση, όπως ο Άγιος εδώ Σιλωανός, και αυτή, ξέρετε, είναι και η προϋπόθεση για την σωτηρία. Το να μην απελπιστούμε, αλλά να ξαναζητήσουμε να γεμίσουμε με τη χάρη του Θεού. Πόσο ακατάληπτο είναι το έλεος του Θεού. Έπλασε από το χώμα τον άνθρωπο και του φύσισε πνοή ζωής. Και η ψυχή του ανθρώπου έγινε συγγενής με τον Θεό. Έτσι, η πνοή της ζωής που του φύσισε, το λέει πολύ ωραία ο Άγιος εδώ, είναι αυτή που μας κάνει συγγενής με τον Θεό. Και ποια είναι αυτή η συγγένεια? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί η πνοή της ζωής είναι το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι η ψυχή. Πολύ ωραία το λέει εδώ. Του φύσισε πνοή ζωής και η ψυχή του μετά έγινε συγγενής με τον Θεό. Που σημαίνει πριν δεν ήταν συγγενής με τον Θεό. Σκέτη ψυχή χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν έχει σχέση με τον Θεό. Είναι βεβαίως δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι κτίσμα. Ο Θεός είναι άκτιστος. Το κτιστό με το άκτιστο δεν έχει καμία σχέση. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Πότε γινόμαστε συγγενείς του Θεού? Όταν το άκτιστο έρθει και μας επισκεφτεί και ενωθεί μαζί μας. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Εκείνο πρέπει να έρθει, ο Θεός δηλαδή, να κατέβει. Και αυτό γίνεται πάλι διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο συνδέει κτιστό και άκτιστο. Αυτό λοιπόν τον Κρίκο τον είχε πάρει ο Αδάμ στον Παράδεισο, τον είχε. Και με το που παρεύει την εντολή του Θεού, την απλή αυτή εντολή, και τόσο εύκολη να τηρηθεί, έτσι να μην φάει πάνω καρπό, έχασε αυτό τον Κρίκο και έμεινε πάλι κενός, χωρίς Άγιο Πνεύμα. Και εδώ είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού που δεν μας εγκατέλειψε να μας πει: παλιόπαιδα, τέτοιοι είστε, δεν εκτιμήσατε τη δωρεά μου, εμένα τον ίδιο, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ο ίδιος ο Θεός. Και εγώ σας παρατάω. Δεν μας παράτησε, αντίθετα. Μας επισκέφθηκε πολυτρόπος, πολυμερός και πολυτρόπος, με αγίους ανθρώπους, με αγγέλους, με προφήτες. Και πάλι δεν ακούσαμε, πάλι δεν μετανοήσαμε. Και στο τέλος μας έστειλε τον Υιό του, για να σταυρωθεί για μας και να ταφεί και να αναστηθεί για μας. Και μας έφτιαξε την Εκκλησία Του, η οποία Εκκλησία είναι το εργαστήριο της Αγιότητας, το εργαστήριο της Σωτηρίας, μέσω της Θεώσεως, ο χώρος της Θεώσεως είναι η Εκκλησία. Τόσο αγάπησε ο Κύριος το πλάσμα Του, ώστε έδωσε στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και γνώρισε ο άνθρωπος τον κτίστη του και αγαπά τον Κύριό του. Μας το έδωσε την πρώτη φορά, το χάσαμε και μας το ξαναδίνει τώρα, παιδιά, μέσα από την Εκκλησία. Μια πρώτη δωρεά ήταν αμέσως μετά την Ανάσταση που φύσισε στους Αποστόλους, η ίδια πράξη που είχε κάνει στον Αδάμ, το φύσιμα, το που ξανακάνει στους Αποστόλους μετά την Ανάσταση. Θυμάστε, σε μια από τις φανερώσεις του, ενεφίσε λέει αυτής και τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο, αν την όν αφείτε αμαρτίας, αφήνετε αυτής, αν την όν κρατείτε και κράτητε και εδώ θεμελιώνετε το μυστήριο της εξομολογήσεως». Ε? Αν συγχωρέσετε στους ανθρώπους τις αμαρτίες τους, είναι συγχωρεμένες και από μένα. Αν δεν τους συγχωρέσετε, ούτε και από μένα συγχωρεμένες. Και μετά τους δίνει την πλήρη δωρεά στην Πεντηκοστή, 50 μέρες μετά την Ανάσταση. Και δίνει την ίδια δωρεά και σε εμάς. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού. Στην προσωπική μας Πεντηκοστή που είναι το Άγιο Βάφτισμα. Και αν προσέξεις τους εξορκισμούς, πάλι φυσάει εκεί ο ιερέας το βρέφος. Κάνει την ίδια πράξη που είχε κάνει ο Χριστός δηλαδή, γιατί ο ιερέας είναι εις τύπων και τόπων του Χριστού. Και μπορούμε έτσι με το Άγιο Πνεύμα να γνωρίσουμε τον κτίστη μας και να τον αγαπάμε. Προσέξτε και αυτό, ε. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό χωρίς την Θεία Χάρη, χωρίς την ενέργεια του Θεού. Δηλαδή να τον γνωρίσεις όχι εγκεφαλικά, αλλά να τον ζήσεις, γιατί αυτό σημαίνει το ρήμα «γνωρίζω» στην Αγία Γραφή. Έχω εμπειρία, ζω. Και αυτό ακριβώς γίνεται μόνο δια του ακτίστου, δια του Αγίου Πνεύματος. Και μπορείς και να αγαπήσεις τον Θεό. Γιατί και η αγάπη προς τον Θεό είναι άκτιστη. Η σωστή αγάπη προς τον Θεό και προς τον μυστήριο. Δεν είναι εκτιστή, είναι άκτιστη. Η ανθρώπινη αγάπη, η κτιστή αγάπη, είναι αυτό που λέμε να αγαπάει ο πατέρας τα παιδιά του, ας πούμε, ο σύζυγος τη σύζυγο. Αυτό είναι κτιστή αγάπη. Αυτή η αγάπη δεν σε πάει στον παράδεισο. Αυτή η αγάπη είναι για εδώ. Για να περάσεις καλά εδώ, ας πούμε, τα 50, 70, 100 χρόνια πόσο θα ζήσεις. Αλλά στον παράδεισο δεν σε πάει αυτή η αγάπη. Πολύ περισσότερο δεν σε πάει αυτό που λέει ο κόσμος αγάπη. Ε? Γιατί και τους ομοφυλόφιλους και λέει αγάπη. Υπαγάπη το κάνουν και αυτοί. Αυτή δεν είναι αγάπη. Ή τις παράνομες σχέσεις και αυτές από αγάπη τις κάνουν, έτσι λένε, ας πούμε. Αλλά αυτή η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν σε πάει στον παράδεισο. Αλλά και η φυσική αγάπη, που ο κόσμος την έχει περί πολλού, έτσι, όταν ο άντρας αγαπάει τη σύζυγό του, έτσι, ή τα παιδιά του και λέει καλώς οικογενειάς κλπ. Και αυτή δεν σε πάει στον παράδεισο. Γιατί είναι στο επίπεδο του κτιστού. Δεν είναι άκτιστη. Και το κτιστό πάει στο θάνατο, πάντοτε. Το άκτιστο μόνο σε πάει στον παράδεισο. Και το άκτιστο, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, όταν το έχεις ενεργό μέσα σου, τότε μπορείς να αγαπήσεις και τον Θεό και τον πλησίον και να σωθείς. Αυτή την αγάπη. Το Άγιο που σου εμπνέει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσέξτε πάλι, δεν γίνεται μαγικά, γιατί σου λέει αφού είμαστε βαφτισμένοι, σωθήκαμε. Δεν σωθήκαμε. Γιατί αν δεν το κρατήσεις ενεργό το βάφτισμα τη χάρη, θα καταστραφείς, θα πας στην κόλαση πάλι. Αν θάψεις τη χάρη αυτή, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αν την παζώσεις. Την παζώνεις με τα πάθη και με τις αμαρτίες. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και γλυκύτητα της ψυχής, του νου και του σώματος. Και βλέπει κανείς πως όταν, ας πούμε, έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα, πως νιώθει αυτή τη γλυκύτητα, αυτή την ουράνια χαρά. Και λαχταράει να προσευχηθεί, λαχταράει να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Τι ωραία που είναι αυτό. Τι ωραία που ήταν στην αγρυπνία. Τι ωραία που ήταν, ας πούμε, στην παράκληση, στον Εσπερινό. Όταν έφτασε σε μια στιγμή να έχει κατάνοιξη, να έχει δάκρυα, να έχει μετάνοια. Να ζήσει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Τότε ενεργοποιεί τη χάρη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν όμως η ψυχή χάσει τη χάρη, ή ελαττωθεί η χάρη, τότε η ψυχή αναζητάει ξανά με δάκρυα το Άγιο Πνεύμα και λέει με άσβηστο πόθο «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα». Γιατί ελαττώνεται η χάρη? Γιατί εμείς κάτι κάναμε λάθος, ανοίξαμε κάποια πόρτα και πέρασε το πονηρό πνεύμα, το οποίο απενεργοποίησε είτε κατά ένα μέρος είτε και ολοκληρωτικά αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάποτε διηγείται ο πατήρ Εφραίμ ο Κατζηναγιώτης, ένα ωραίο περιστατικό νομίζω, Όσοι έχετε ακούσει μια κασέτα που υπάρχει, το γράφει εκεί. Είχε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας χάρης. Και ας πούμε προσευχότανε και δεν έφευγε ο νους του από την προσευχή. Αυτό. Προσευχή εγχάρητη, έτσι το έλεγε. Δηλαδή, έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ήταν εκεί ο νους του, στις λέξεις αυτές, δεν έφευγε. Και το είχε φέρει αυτό και γλυκίτα και δάκρυα και λοιπά. Και εκείνη την ώρα, ένας παραδελφός του, του λέει «Κοίταξε τη φωτιά στη Μασίνα, θα σβήσει». Και αυτός λέει «Καλά, λέει, τώρα εγώ που κάνω προσευχή, ας κάνω ακόμα λίγο προσευχή και μετά κοιτάω. Δεν έκανα μέση υπακοή, τώρα που είμαι σε αυτήν την κατάσταση». Και με το που σκέφτηκε μόνο αυτό, την έχασε μέσα στη χάρη. Τα έχασε όλα. Και το λέει μετά, και δημόσια μάλιστα το ομολογεί. Γιατί εκεί έπρεπε να δείξει αγάπη στον αδερφό. Όταν σου λέει ο αδερφός σου κάνει αυτό και εσύ δεν το κάνεις, περιφρονείς τη φωνή του Θεού ουσιαστικά. Περιφρονείς τον αδερφό σου, περιφρονείς τον Θεό. Όταν λοιπόν η ψυχή χάσει τη χάρη, τότε ξανά τη διψάει ο άνθρωπος, τη ζητάει με άζητο πόθο, όταν έχει καλή διάθεση βέβαια. «Πώς να μη σε αναζητώ, Κύριε? Πρώτος εσύ με αναζήτησες και μου έδωσες να εντρυφήσω στο Άγιο Πνεύμα σου». Γιατί και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός μας ζητάει. Ο Θεός κάνει το πρώτο βήμα, παιδιά. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Όπως έκανε πάντα το πρώτο βήμα ο Θεός. Έτσι και τον Αδάμ και την Εύα, τους έδωσε την ύπαρξη, τους έδωσε το Άγιο Πνεύμα μετά. Μετά τους κυνηγούσε στην κυριολεξία με την αγάπη του. Μετά έγινε και ο πρώτος φόνος και πάλι κυνηγούσε με την αγάπη του και τον Κάιν που σκότωσε τον Άβελ. Και όλους τους πατριάρχες και τους προφήτες κυνηγούσε το λαό του, τον αγαπημένο λαό του, τον τόσο ανυπότακτο. Και στο τέλος και το ίδιο το παιδί του έστειλε για μας. Και συνεχίζει και εμάς και μας κυνηγάει αγαπητικά. Παρακολουθήστε λίγο τη ζωή σας με αυτό το πρίσμα το πνευματικό και νομίζω θα δείτε σε κάθε στιγμή την αγάπη του Θεού, πώς προσπαθεί να μας ελκύσει κοντά Του. Να μας ελκύσει στην αγάπη Του και να μας αποδείξει την αγάπη Του, αλλά με έναν τρόπο πολύ διακριτικό και όχι εκοφαντικό που να σε καταπιέσει. Σε σημείο που να φτάνεις να λες ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό οι πολλοί άνθρωποι ούτε καν, ας πούμε, λένε ότι υπάρχει Θεός, ούτε το αισθάνονται, γιατί ο Θεός ενεργεί τόσο διακριτικά στη ζωή τους που δεν το αντιλαμβάνονται. Και το δεύτερο είναι ότι ενεργεί ο Θεός, αλλά αυτοί δεν παίρνουν αυτή τη χάρη, γιατί έχουν στήσει γύρω τους τα διάφορα μονοτικά, τις αμαρτίες δηλαδή, τα τείχη αυτά, και δεν επιτρέπουν στη βοήθεια του Θεού να περάσει μέσα τους. Ο Κύριος λοιπόν μας αναζήτησε, μας αναζητεί, όπως λέει αναζήτησε εδώ και τον Άγιο Σιλώνο, και μας έδωσε να εντρυφήσουμε στο Άγιο Πνεύμα. «Κατατρύφησον του Κυρίου σου», λέει, «και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου». Ο Θεός μας καλεί σε ένα πανηγύρι, σε μια τρυφή. Και σου λέει «Μάλιστα κατατρύφησε», δηλαδή καταγλέντησε, «καταευχαριστήσου». Ποιον? Τον Κύριο. Τον Κύριο να ευχαριστηθείς, να γλεντήσεις. Όχι τον εγωιστή αυτό σου. Κάνω γενέθλια σου και προβάλλει τον εαυτό του. Ελάτε να γλεντήσετε για ποιον? Για μένα. Όχι. Να γλεντήσεις τον Κύριο για τον Κύριο. Να έχεις κέντρο της ζωής στον Θεό. Να πανηγυρίσεις τον Θεό. Αυτό που κάνουμε λέει στην Εκκλησία. Η λατρεία του Θεού. Ενώ ο κόσμος κάνει τη λατρεία του εαυτού του. Ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να λατρέψει τον εαυτό του και έχει γίνει αυτίδωλο, αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στο Μεγάλο Κανόνα, ότι γέγονα αυτίδωλον. «Η καρδιά μου σε αγάπησε», λέει ο Άγιος Σιλανός, «και σε οικετεύω. Δώσε μου να μείνω μέχρι τέλους την αγάπη σου. Δώσε μου να υπομείνω για χάρη της αγάπης σου, όλες τις λήψεις και τους πόνους. Να μην επιτρέψεις να φύγω από την αγάπη σου. Όπως έλεγε μικρό ο πατήρ Πορφύριος, κράτα με, Χριστέ μου, να μην σου φύγω. Έτσι έλεγε. Να μείνω μέχρι τέλος στην αγάπη σου. Τρόμος και δέος κυριεύουν την ψυχή μου όταν θελήσω να γράψω για την αγάπη του Θεού. Είναι φτωχή η καρδιά μου και δεν έχει τη δύναμη να περιγράψει την αγάπη του Κυρίου. Και φοβάται η ψυχή μου, μα συγχρόνως παρασύρεται να γράψει έστω και λίγες λέξεις για την αγάπη του Χριστού. Βλέπετε, παθαίνει κάτι σαν ήλικο ο Άγιος και δεν μπορεί, λέει, να γράψει για το πόσο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Αν σκεφτούμε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τη Θεία Οικονομία, αν σκεφτεί ο καθένας προσωπικά όλη του τη ζωή, θα δει ότι είναι μια συνεχής ευεργεσία του Θεού, όλη μας η ζωή, κάθε στιγμή. Το πνεύμα μου δεν μπορεί να βρει τις λέξεις, μα η αγάπη με προτρέπει. Και πρέπει, λέει, κάτι να πω για αυτή την αγάπη. Ω άνθρωπε αδύναμο πλάσμα, όταν η χάρη είναι μέσα μας, το πνεύμα καίει και ορμά νυχθημερών προς τον Κύριο. Γιατί η χάρη εχμαλωτίζει την ψυχή στην αγάπη του Θεού και αυτή δεν θέλει να αποσπαστεί από τον Κύριο, γιατί δεν μπορεί να χορτάσει την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και της αγάπης του Θεού ουκέ στη τέλος. Έτσι, όταν ζεις τη χάρη δεν θέλεις να φύγεις. Δεν μπορείς να χορτάσεις τη γλυκύτητα. Είναι κάτι που δεν χωράει μέσα σου, η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Ξέρω έναν άνθρωπο που τον επισκέφθηκε η χάρη του Ελεήμονος Κυρίου και αν τον ρωτούσε ο Κύριος, θέλεις να σου δώσω ακόμη περισσότερο, τότε η ψυχή εξαιτίας της αρχικής αδυναμίας θα έλεγε, βλέπεις και εσύ Κύριε πως αν μου δώσεις περισσότερο θα πεθάνω, δεν αντέχω. Φοβερό δεν είναι, είναι και αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, μη μου δίνεις άλλη χαρά, λέει, δεν μπορώ. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μπορεί να γεμίσει την ψυχή του ανθρώπου ο Θεός, που να φτάσει στο σημείο να πει, στοπ, δεν αντέχω άλλο Θεέ μου. Γιατί ο άνθρωπος είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να αντέξει στο πλήρωμα της χάρης. Γι' αυτό βλέπετε οι Απόστολοι στο Θαβόρ, με το που δέχονται αυτή τη δόση τη μεγάλη της Θείας Χάρης, τι κάνουν, πέφτουν κάτω. Δεν αντέχουν. Είναι, έχετε δει πως είναι στην εικόνα. Πεσμένοι κάτω. Από το πλήρωμα της χάρης. Έτσι και οι μαθητές του Χριστού έπεσαν μπρούμητα στο Θαβόρ ένα κατ' δόξη του Κυρίου. Και κανένας δεν μπορεί να συλλάβει πώς δίνει ο Κύριος τη χάρη του στην ψυχή. Το πώς είναι και αυτόν ερμήνευτο. Ο Θεός ξέρει πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Θα πούμε το μηχανισμό. Πώς έρχεται η χάρη. Πώς έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Και φέρει, αν θέλετε, τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση της χάρη του. Είσαι αγαθός, Κύριε. Ευχαριστώ το ελαιός σου. Μου έστειλες πλούσιο το Πνεύμα σου το Άγιο και με έκανες να γευθώ την αγάπη σου, εγώ αμαρτωλός. Και η ψυχή μου ελκύεται προς σε το φως του απρόσιτου. Ποιος θα μπορούσε να σε γνωρίσει, αν σύ, ελεήμων, δεν ευδοκούσες να εμφανιστεί στην ψυχή και σε είδε και σε γνώρισε το δημιουργό και αγαθό Θεό της και αχόρταγα σε ποθεί, γιατί εσύ, ελεήμων, προσήλκησες κοντά σου την ψυχή με την αγάπη που γνώρισε η ψυχή μου. Βλέπεις, Κύριε, πόσο ασθενική και αμαρτωλή είναι η ψυχή του ανθρώπου, αλλά εσύ δίνεις, ελεήμων, στην ψυχή την δύναμη να σε αγαπά. Και φοβάται η ψυχή μήπως χάσει την ταπείνωση, την οποία προσπαθούν να της αφαιρέσουν οι εχθροί, για να εγκαταλείψει η χάρη σου την ψυχή. Ένα κέριο, ας πούμε, σημείο, κομβικό σημείο, η ταπείνωση. Έτσι, αν ο άνθρωπος χάσει την ταπείνωση, χάνει τη χάρη. Και όλη η προσπάθεια του διαβόλου είναι να αφαιρέσει από την ψυχή την ταπείνωση. Προσέξτε το αυτό, και αν θέλετε να παρατηρήσετε και τον κόσμο, όλη η προσπάθεια του κόσμου είναι ακριβώς η ίδια. Προσπάθεια του διαβόλου. Να αφαιρέσει από τον άνθρωπο την ταπείνωση και να του δώσει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Οι κουβέντες που λένε, ας πούμε, οι γιορτές που κάνουν, αυτά που λένε πράγματα, τα γενέθλια κλπ. Ο στόχος είναι τελικά να χάσει τον άνθρωπο την ταπείνωση, οπότε ξέρω διότι αν χάσει την ταπείνωση, χάνει τη χάρη. Γιατί που λέει, έγινε λέει Τούρκος, λέει κάποιος, μέσα από το θυμό του, ας πούμε. Έγινα, δηλαδή θέλησα και έγινα. Προσέξτε, θέλει και γίνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι τον αναγκάζει κανένας. Αλλά υποκύπτει σε αυτή την εντελεαστική, έτσι του φαίνεται, πρόταση του πονηρού, να αποβάλει την ταπείνωση και να γίνει εγωιστής. Και έτσι μπορεί να φτάσει να χωρίσεις. Έχω τέτοιες περιπτώσεις και έρχεται ή ο άντρας ή η γυναίκα και λέει, πάτε τόσα χρόνια, τον έκανα ή την έκανα υπομονή, τώρα δεν έχει, τελείωσε. Θα γίνω κι εγώ κακός. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ας πούμε. Ακούς τέτοια λόγια. Και αυτό ακριβώς δείχνει αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος συγκατένευσε στην προτροπή του πονηρού να αποβάλει την ταπείνωση. Το κάνει εκούσια ο άνθρωπος. Γιατί είναι αυτεξούσιος ο άνθρωπος. Ούτε ο διάολος μπορεί να τον αναγκάσει να κάνει το κακό, ούτε ο Θεός να κάνει το καλό. Αν ο άνθρωπος δεν πει το ναι και στους δυο, δεν μπορεί να κάνει ούτε το καλό, ούτε το κακό, ούτε το καλό. Αναγκαστικά. Το κάνει εκούσια και αυτοπροαίρετα. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου και η τραγικότητα του ανθρώπου από την άλλη μεριά, που έχει ελευθερία να κάνει είτε το καλό είτε το κακό. Και αυτοπροαίρετα κάνει και το καλό και το κακό. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το θέμα. Μην επιτρέπουμε στον διάβολο να μας κλέβει την ταπείνωση. Θα πεις την έχουμε. Να προσπαθούμε να την έχουμε. Να μην αφήνουμε τον εγωισμό να φουσκώνει μέσα μας. Πολλές φορές μπαίνει ο διάβολος έτσι ανεπαισθήτως και μας βάζει ιδέες υπερήφανες. Είναι σαν ένα μπαλόνι που το φουσκώνει. Το φουσκώνει, το φυσάει, το φυσάει, το φουσκώνει. Εμείς κοιμόμαστε εντωμεταξύ, δεν παρακολουθούμε καλά τον εαυτό μας και κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις γίνει αερόστατο και φεύγεις, έτσι. Νομίζω ότι είσαι και κάτι σπουδαίο. Θα πρέπει να πατήσεις με μια καρφιτσούλα εκεί πέρα να σπάσεις τον μπαλόνι. Να κατέβεις, να προσγειωθείς. Να πας κάτω από όλη την κτήση που σου έλεγε ο μεγάλος ο Άγιος Σιλουανός. Που πήγε κάποιος μοναχός και του λέει: Γέροντα, είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί είσαι παιδάκι μου χαρούμενος? Γιατί λέει: Γέροντα, ο νους μου δεν φεύγει από την προσευχή. Του λέει: Δεν είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Το σπουδαίο πράγμα είναι να βλέπεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση, δηλαδή κάτω και από τους ανθρώπους, ότι είσαι ο πιο αμαρτωλός, κάτω και από τους δαίμονες, γιατί και οι δαίμονες κτιστοί είναι, έτσι, δημιουργήματα είναι. Κάτω και από τα κτίσματα όλα, τις πέτρες, το χώμα, τις ακαθαρσίες, χειρότερος είσαι εσύ. Αυτό είναι το σπουδαίο πράγμα, λέει, και να το βλέπεις συνέχεια, όχι μια στιγμή, να το σκεφτείς μόνο. Συνεχώς να είσαι εκεί, κάτω από όλους. Αυτό είναι το σπουδαίο, γιατί αν είσαι έτσι, εκεί σε επισκέπτεται ο Θεός. Ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς. Αν θέλεις, μπορείς. Και αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Μπορείς αυτοπροαίρετα να πας κάτω από όλους. Πώς έλεγε ο όμορφος Άγιος Σιλουανός, να πας στην κορυφή της αντεστραμμένης πυραμίδος. Έτσι. Η πυραμίδα του Χριστού είναι αντεστραμμένη. Ενώ η πυραμίδα του κόσμου είναι έτσι, έτσι. Και ο διάβολος, ξέρετε, έχει την πυραμίδα. Και σε αυτή τη σύγχρονη πόλη που κάνουν οι μασόνοι στην Αστάνα, έτσι το σύμβολο είναι η πυραμίδα. Το σύμβολο που έχει μέσα και ένα σωρό αποκρυφιστικά άλλα σύμβολα. Είναι η λατρεία του ήλιου. Λοιπόν, ο Χριστός αντίστρεψε την πυραμίδα και έχει τη μύτη προς τα κάτω. Και στην κορφή της πυραμίδας, της αντεστραμμένης πυραμίδας, είναι ο ίδιος. Και από πάνω είναι όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, ενώ στο κοσμικό μοντέλο έχουμε το ανάποδο, έτσι. Στη βάση είναι ο λαοτζίκος και πάνω οι τόποι, οι άρχοντες, ας πούμε, οι οποίοι καταδυναστεύουν. Στο Χριστού την πυραμίδα είναι όλα ανάποδα. Στην κορυφή κάτω-κάτω, στο τέρμα κάτω-κάτω είναι ο Χριστός και βαστάζει μετά επάνω του όλους. Και όσο πιο χαμηλά κατεβαίνεις κι εσύ, τόσο πλησιάζεις τον Χριστό. όσο πας προς τη μύτη της πυραμίδας, της αντεστραμμένης πυραμίδας. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε μου, εγώ είμαι ευδέλιγμα. Το ξέρει ο Κύριος, αλλά αγαπώ να ταπεινώνω την ψυχή μου και να αγαπώ τον πλησίον μου, έστω και αν με προσέβαλε. Βλέπετε, αγαπώ να ταπεινώνω την ψυχή μου. Είναι πολύ ωραίο να το βάλει κανείς σε πράξη στη ζωή του, παιδιά. Γιατί θα πεις, προσπαθώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ. Να ταπεινωθείς, μπορείς, μπορείς. Άμα το βάλεις σε πράξη, μπορείς. Και τότε θα έρθει και η προσευχή. Πρακτικά πώς γίνεται αυτό, θα μου πείτε. Γίνεται όταν κάνεις υπακοή, όταν κόβεις το θέλημά σου. Κόβεις το θέλημά σου στο Θεό. Και μετά βεβαίως και στον πνευματικό, ρωτάς. Και σκέφτεσαι κιόλας κάθε στιγμή τώρα, άραγε τι θέλει ο Θεός από μένα να κάνω. Θέλει να χαζέψω? Όχι, δεν θέλει. Θέλει να κάνω κάτι ουσιαστικό. Να προσευχηθώ, να είναι δυνατόν να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να κλάψω για τους άλλους που ξέρω ότι πάσχουν. Να διαβάζω την Αγία Γραφή, πρέπει να διαβάζουμε καθημερινά ένα κεφάλαιο, τέλος πάντων, ή έστω τα αναγνώσματα της ημέρας που υπάρχουν, για κάθε μέρα υπάρχουν αναγνώσματα ευαγγελικά και αποστολικά. Να διαβάζω ένα πατρικό βιβλίο, να εξυπηρετήσω τη μητέρα μου ενδεχομένως αν έχει κάτι ανάγκη κλπ. Για το σπίτι. Εγώ είμαι ευδέλιγμα. Βλέπετε τι όμορφα εκφράζεται για τον εαυτό του. Βδέλιγμα, δηλαδή προκαλώ αηδία. Και στον Θεό και στους άλλους και στον εαυτό μου. Με βδελίσονται οι πάντες και είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Γιατί είμαι γεμάτος από ρήπο, από αμαρτία. Πάντα προσεύχομαι στον Κύριο να μου δώσει με το ελαιός του να αγαπώ τους εχθρούς και εγώ, με τη χάρη του Θεού. Εδοκίμασα τι είναι η αγάπη του Θεού και η αγάπη του πλησίον και ζητώ νύχτα και μέρα την αγάπη από τον Κύριο και αυτός μου χαρίζει δάκρυα και κλαίω για όλο τον κόσμο. Έτσι βλέπετε πόσο σημαντικό, και άλλες φορές το έχει τονίσει, είναι να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Με τη χάρη του Θεού. Αν όμως κατακρίνω, συνεχίζει, ή δω κάποιον χωρίς συμπάθεια, ακόμα και τον εχθρό μου, τότε τα δάκρυα σταματούν και η ψυχή στενοχωριέται. Είδατε που λέγαμε πρόγραμμα για τον πατέρα Εφραίμ. Του είπε ο παραδελφός του, κύλιζε τη φωτιά. Αυτή ήταν μέσα στα δάκρυα, μέσα στην κατάνοιξη. Με το που καταφρόνησε τον αδερφό του και είπε, εντάξει, θα πάω αργότερα. Άσε τώρα να φάω αυτό που τρώω. Τα χάσε μέσα σε όλα. Έτσι, γιατί ο Χριστός μας θέλει να σκεφτόμαστε πρώτα τους άλλους και μετά τον εαυτό μας. Ή ακόμα καλύτερα, καθόλου τον εαυτό μας και μόνο τους άλλους. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, μη διζητεί το εαυτού, αλλά το εταίρου έκαστος. Ζητάει ο καθένας το συμφέρον του άλλου και όχι το δικό του. Και δεν λέει να ζητάς το εαυτού σου, να ζητάς και το του εταίρου, αλλά λέει να ζητάς το του εταίρου, μόνο το του εταίρου. Και στο συμφέρον του εταίρου είναι και το δικό σου. Αρχίζω όμως ξανά να ζητώ άφεση από τον Κύριο. Και ο ελεήμων Κύριος συγχωρεί εμέ τον αμαρτωλό, γιατί πάλι λέει την παθαίνω και βλέπω με ασυμπάθεια κάποιον, τον κατακρίνω και ζητάω συγχώρηση από τον Θεό και ο Θεός με συγχωράει. Αδελφοί, γράφω ενώπιον του Θεού, ταπεινώστε τις καρδιές σας και θα δείτε το έλεος του Κυρίου ήδη επί της γης και θα γνωρίσετε τον ουράνιο δημιουργό και η ψυχή σας δεν θα χορτάσει την αγάπη. Ταπεινώστε τις καρδιές σας. Μιλάει ο Γιάρδας ο Άγιος βιωματικά. Το έχει ζήσει και το λέει. Ταπεινώστε τις καρδιές σας. Ταπεινώστε δηλαδή το φρόνημά σας. Μην έχετε υψηλό φρόνημα. Αυτό που είπε ο Κύριος και το λέμε και εμείς πολλές φορές. Α, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Πώς θα μάθεις την πράωτη και την ταπείνωση του Χριστού? Με το να ταπεινώσεις και εσύ την καρδιά σου. Και τότε λέει θα έχεις και το πιστήριο που είναι η ανάπαυση. Θα αισθανθείς ανάπαυση. Θα δεις το έλεος του Θεού. Και δεν θα χορταίνεις αυτή την ανάπαυση και αυτή την αγάπη. Κανένας δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού αν δεν τον διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Γιατί είπαμε ότι η αγάπη του Θεού είναι άκτιστη. Και μόνο το άκτιστο μπορεί να σου γνωρίσει το άκτιστο. Και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα που έχουν οι αιρετικοί, οι καθολικοί και οι προτεστάντες, οι οποίοι λένε κάποια πράγματα, υποτίθεται ότι υποστέχουν στον Χριστό, αλλά δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Χριστό. Γι' αυτό και βρίζουν τη χάρη. Τη χάρη τη λένε εκτιστή. Ενώ ο Άγιος Ζώρος ο Παλαμάς μας το ξεκαθάρισε, ότι η χάρη είναι άκτιστη, δωρεά του Θεού, άκτιστη. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτοί λένε ότι είναι κτίσμα. Και το λένε δικαίως. Με ποια έννοια δικαίως? Επειδή δεν το έχουν ζήσει. Και δεν μπορούν να το ζήσουν γιατί δεν έχουν μυστήρια, δεν έχουν βάπτισμα. Είναι εκτός Εκκλησίας. Οπότε λένε την αλήθεια για αυτούς. Γιατί δεν έχουν γευτεί το άκτιστο, δεν έχουν γεύσει το άκτιστο. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος, κανένας δεν μπορεί να σου γνωρίσει την αγάπη. Τι είναι η αγάπη του Θεού παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Και για να το γνωρίσεις πρέπει να το έχεις. Να είσαι βαπτισμένος λέει, να είσαι ορθόδοξος. Και να έχεις ενεργό το βάπτισμα. Γιατί πάλι και ένας μπαζωμένος δεν καταλαβαίνει. Τι αγάπη του Θεού, πού είναι η αγάπη του Θεού. Με ο Θεός με έχει εγκαταλείψει λέει ο άλλος. Ή ο άλλος λέει τι Θεός είναι αυτός, όλο στραβά μου πάνε. Δεν έχει γεύση της αγάπης του Θεού. Ενώ ρωτήστε έναν ασκητή, έναν ερημίτη, έναν Άγιο, ένα. Και να μες στην πόλη, άνθρωπο του Θεού. Είναι λιωμένος από την αγάπη του Θεού. Και αλλιωμένος και λιωμένος. Τον λιώνει η αγάπη του Θεού κάθε στιγμή και λέει τι Θεό έχουμε. Γιατί αισθάνεται την αγάπη. Επειδή ακριβώς έχει ξεμπαζώσει, έχει μετανοήσει, έχει αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα και το έχει ενεργοποιήσει. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που του διδάσκει τις ευεργεσίες που δέχεται από τον Θεό και του τις αποκαλύπτει. Βλέπετε, εμείς τώρα δεν μπορούμε να δούμε καθαρά τι κάνει ο Θεός για μας κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε... Νομίζετε, ας πούμε, αυτό που κάνουμε τώρα είναι τυχαίο? Όχι. Ο Θεός το δίνει. Θα μπορούσαμε να είμαστε οπουδήποτε άλλο. Έτσι, και σε πράγματα αμαρτωλά ενδεχομένως ή μέσα σε αυτή τη βρωμιά που υπάρχει στην πόλη ή οπουδήποτε άλλο. Και όμως είμαστε εδώ και ακούμε τον Λόγο του Θεού και σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά και προσευχόμαστε και ζούμε αυτή τη χάρη. Σε έναν βαθμό ανάλογο ο καθένας που έχει ξεμπαδώσει, που έχει μετανοήσει. Και αυτό είναι μια ευεργεσία του Θεού, μεγάλη ευεργεσία του Θεού. Γιατί τώρα όλοι, ας πούμε, τρώμε πνευματικά. Βέβαια, αν θέλουμε, έτσι, αν έχουμε ανοιχτές τις κεραίες και τα αισθητήριά μας. Στην Εκκλησία μας η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται τον θάνατο. Βλέπετε από πού προέρχεται ο φόβος του θανάτου. Προέρχεται ακριβώς από την αμαρτία και από μια ψυχή που δεν έχει γνωρίσει τον Θεό. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει πρόβλημα με το θάνατο. Τα έχει βρει πολύ καλά με το θάνατο, για να μην πούμε ότι υποθεί τον θάνατο. Δείτε τους μάρτυρες, τον Άγιο Δημήτριο που γιορτάζαμε χτες, ας πούμε. Υποθεί το μαρτύριο. Γιατί έχει ζήσει μέσα του το άκτιστο, έχει γεύσει της αγάπης του Θεού και δεν έχει πρόβλημα να πεθάνει. Και με μαρτυρικό θάνατο ακόμα. Σε ένα βόθρο τον είχαν βάλει, έτσι. Ήταν βόθρο, στην κυριολεξία ήταν αυτό το μέρος που τον είχαν βάλει τον Άγιο Δημήτριο. Και όμως εκεί μέσα μυρόβλησε. Ήταν επάναγνωσο, πάρα πολύ αγνώση. Καθαρός άνθρωπος. Και οπωσδήποτε είχε φτάσει, αν και νέος, στην αδιάλυτη νοερά προσευχή. Για να έχει και όλη αυτή την κατάσταση την πνευματική και να έχει και προορατικό χάρισμα. Γιατί έκανε πρόρηση στον Άγιο Νέστορα που γιορτάζουμε σήμερα. Έτσι του λέει και το λίγο θα νικήσεις και για το Θεό θα μαρτυρήσεις. Η αμαρτωλή ψυχή λοιπόν που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται το θάνατο και νομίζει πως ο Κύριος δεν θα της συγχωρέσει τις αμαρτίες της. Γιατί ακόμα δεν έχει κάποια έτσι πιστήρια της συγχώρεσης. Να έχει καλές ελπίδες. Γιατί ακόμα δεν έχει μετανοήσει. Ειλικρινά. Αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον Κύριο και πόσο πολύ μας αγαπά. Αν το ήξερε αυτό ο κόσμος, κανείς δεν θα απελπιζόταν. Γιατί ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και χαίρεται πολύ για την επιστροφή του αμαρτωλού. Δείτε, την επιστροφή του ασώτου. Πώς τον αγκαλιάζει ο Θεός, τον άσωτο. Αυτός είναι ο Θεός. Αλλά γιατί οι άνθρωποι απελπίζονται και φτάνουν και μέχρι την αυτοκτονία. Γιατί δεν έχουν γευτεί αυτή την αγάπη. Και νομίζουν ότι ο Θεός είναι ένας αστυνομικός που τους περιμένει στη γωνία να τους κατακεραυνώσει για τις αμαρτίες τους. Ή ότι αγαπάει μόνο τα καλά παιδιά και τα κακά παιδιά δεν τα αγαπάει. Αν το ήξερε λοιπόν ο κόσμος, δεν θα απελπιζόταν. Γιατί ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και χαίρεται πάρα πολύ με την επιστροφή του αμαρτωλού και σε αγκαλιάζει. Ακόμα και να πλησίασε ο θάνατος, πίστευε ακράδαντα πως μόλις παρακαλέσεις, αμέσως θα λάβεις την άφεση. Δεν είναι δύσκολο. Μόνο που θα παρακαλέσεις, την πήρες την άφεση. Ένα μνησιτή μου, Κύριε, είπε ο ληστής. Ο Κύριος δεν είναι σαν εμάς. Εμείς κρατάμε κακίες, εμείς έχουμε δικαστήρια. Άμα πας στο δικαστήριο δεν την γλιτώνεις. Μπορεί λίγο να σου μειώσουν την ποινή, αλλά κάτι θα φας σίγουρα. Δεν τη χαρίζουμε. Και όσο πιο μεγάλο είναι το αδίκημα, τόσο και περισσότερο θα φας. Ο Χριστός όμως δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχεις κάνει τα χειρότερα και να στα αφήσει όλα με μια στιγμή που θα μετανοήσεις. Σε μια στιγμή που θα μετανοήσεις. Είναι απείρως πράος ο Κύριος, δεν είναι σαν και εμάς, και σπλαχνικός και αγαθός. Και σαν το γνωρίσει η ψυχή, καταλαμβάνεται από έκπληξη και λέει, «Αχ, ποιον Κύριο έχουμε». Το Άγιο Πνεύμα έδωσε στην Εκκλησία μας να γνωρίσει πόσο μεγάλη είναι η εσπλαχνία του Θεού. Μέχρι εδώ να σταματήσουμε, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε για την αγάπη του Θεού, για τη βίωση αυτής της αγάπης και ό,τι άλλο θέλετε, αν θέλετε κάτι. Λοιπόν, εντάξει, θες κάτι, ναι.
Αν είναι κάποιος λέει, ας πούμε, εγώ είμαι χειρότερος από όλους. Αλλά στην πράξη το ξέρει και φαίνεται για τη ζωή του ότι έχει περηφάνεια και δεν το βιώνει. Κατά πόσο βοηθάει αυτό στο να φτάσει εκεί πέρα.
Βοηθάει πολύ όταν το κάνει συχνά. Για τουλάχιστον τη στιγμή που το λέει, δίνει μια αφορμή στην ψυχή του για ταπείνωση. Και αν το επαναλάβει, το επαναλάβει, σιγά σιγά κάτι μένει μέσα του. Είναι όπως και την ωραία προσευχή. Δεν την καταλαβαίνουμε, τι λέμε. Έστω και μηχανικά να τη λες, σιγά σιγά κάτι αρχίζει και μπαίνει μέσα σου. Τη λέει ένα κομμάτι της ύπαρξής σου, έτσι, τα στόμα σου ας πούμε, η γλώσσα σου, η σκέψη σου. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Όπως και αυτό, όταν η σκέψη σου πάλι λέει ότι είσαι άθλιος, είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Γιατί εκείνη την ώρα, ας πούμε, δεν σου λέει το ανάποδο, ότι είσαι υπέρ, ότι είσαι σπουδαίος, όπως συνήθως μας λέει. Αν την αφήσουμε τη σκέψη μας, εκείνο θα μας πει ότι είμαστε σπουδαίοι, ότι είμαστε μεγάλοι. Γεια σου μεγάλε, ωραίος χαιρετισμός. Όλοι έτσι θέλουν να μας λένε. Ναι. Γιατί αυτό βγαίνει φυσικά. Δεν είναι φυσικό, είναι παραφύση. Μας φαίνεται φυσικό, γιατί είμαστε διαστραμμένοι. Όπως ένας καρκινοπαθής, του φαίνεται φυσιολογικό να έχει καρκίνο. Δεν του φαίνεται. Γιατί ξέρω ότι είναι καρκίνος, αλλά τόσο έχουμε διαστραφεί που πλέον τον καρκίνο το θεωρούμε φυσιολογικό. Όλοι σήμερα γύρω σου είναι με καρκίνο, όλοι γύρω μας, ας πούμε, φέρονται έτσι αμαρτωλά, έτσι νομίζουμε, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Και φτάσαμε στο σήμερα να λέμε ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Και να νομιμοποιούμε και τα παραφύσινα αμαρτήματα ακόμα. Μάλλον όλα είναι παραφύσινα, αλλά λέμε και για τα πιο ακραία ακόμα αμαρτήματα. Να τα λέμε και αυτά φυσιολογικά.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή η επιστήμη, ας πούμε, το να μάθουμε βιωματικά όμως πώς έρχεται η χάρη και τι τη διώχνει.
Την ταπείνωση.
Μπορούμε, είναι εφικτό, ας πούμε, μέσα σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε τώρα εδώ έξω, ή είναι πιο σοφό για κάποιον να αφιερωθεί στο Θεό και να το ζήσει πιο έντονα αυτό το πράγμα.
Είναι πιο σοφό ενδεχομένως, γιατί υπάρχει και το περιβάλλον. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τον ίδιο, έτσι, πώς θα αξιοποιήσει το περιβάλλον. Δεν μπορεί να πας και στο μοναστήρι και να σε πιάσει τεμπελιά, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Και να μην κάνεις τίποτα. Το θέμα είναι, ας πούμε, πώς θα κινηθούμε, πώς θα εργαστούμε. Βλέπετε, ο άλλος ήταν στα Σόδομα και στα Γόμορα και ήταν Άγιος. Ο Λότ. Δεν τον επηρέασε το περιβάλλον. Ότι είναι πιο δύσκολο, βεβαίως είναι, σίγουρα. Έτσι, μην γελιόμαστε, γιατί ο κόσμος μας λέει είναι το πονηρό κείτε. Είναι το πονηρό κείτε, σημαίνει ότι είναι, ανήκει, τοποθετείται, έτσι, προσανατολίζεται, είναι στερεωμένος πάνω στον πονηρό. Οι βάσεις του είναι πονηρές. Και όποιος θέλει να γίνει φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού, αυτόματα μετά. Και ο κόσμος όλος σου κάνει γλυκά μάτια, έτσι, να τον αγαπήσεις. Γι' αυτό είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό οι πατέρες μας είπαν ότι βασικά είναι δύο οι δρόμοι, είτε ο έγκαμος βίος, όπου πάλι είναι ουσιαστικά μία ζωή μονώσεως, θα έλεγα, γιατί πλέον μένεις μέσα στο σπίτι σου, εκεί με τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου και τα παιδιά σου, κάνεις ένα μικρό μοναστηράκι ουσιαστικά, όταν θες να κάνεις σωστό γάμο, βέβαια, έτσι. Και ο άλλος πάει στο μοναστήρι, πάει μια ζωή μονώσεως κάνει υπακοή στο πνευματικό και στους αδερφούς τους άλλους, όπως και ο έγκαμος κάνει υπακοή στη σύζυγο, στο σύζυγο και στο πνευματικό του, βέβαια. Και αυτό το ερώτημα θα έλεγα πιο καλά θα το απαντήσει προσωπικά στον καθένα ο πνευματικός του, αν πρέπει να πάει στο μοναστήρι ή όχι. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερα με την έννοια που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θέλω όλοι σας να είστε σαν και εμένα. Δηλαδή άγαμοι. Αλλά πάλι λέει δεν σας βάζω θηλιά στο λαιμό. Μπορείτε να παντρευτείτε. Αλλά να ξέρετε θα έχετε θλίψεις. Και ο Ρώσος Σώστομος λέει, επιπλέον να σας το πω και αυτό, ότι εσείς λέει που είστε στον κόσμο πρέπει να κάνετε μεγαλύτερη άσκηση. Αντίθετα με αυτό που επικρατεί έτσι σαν αντίληψη στον κόσμο, ότι δεν θέλει πολλά ο Θεός από τους κοσμικούς. Το ανάποδο. Ο κοσμικός θέλει να κάνει πιο πολύ άσκηση από το μοναχό. Γιατί είναι σε πολύ χειρότερο περιβάλλον. Και έχει πολύ πιο βάρβαρους εχθρούς. Και φανερούς και πολλούς. Ενώ ο μοναχός έχει τους λογισμούς μόνο βασικά να πολεμήσει. Δεν έχει άλλες προκλήσεις από το περιβάλλον. Και το βλέπετε και ίσως να πάτε στο Άγιο Όρος πόσο εύκολα εξαγνίζεται η ψυχή. Έτσι, αλλά αυτό το δρόμο λέει δεν τον χωρούν όλοι, αλλά εισδέδονται σε αυτός που έχει δοθεί. Αλλά προσέξτε αυτό τώρα πάλι. Το εισδέδονται το ερμηνεύει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης και λέει σε ποιους δέδονται. Κάνει ο Θεός διακρίσεις, ας πούμε κάποιος τους έχει για μοναχούς, κάποιος του λέει όχι εσύ δεν κάνεις, θες δεν θες δεν κάνεις. Όχι, αλίμονο. Τότε θα είμαστε ελεύθεροι. Όλοι κάνουμε και σε όλους μας δίνεται πότε, λέει ο Άγιος Ισίδωρος. Όταν θέλουμε. Αν θέλεις, θα στο δώσει ο Θεός το χάρισμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούμε. Και θέλει και να το μιμηθούμε. Αλλά δεν το απαιτεί. Να το μιμηθούμε στο θέμα της παρθενίας δηλαδή. Γιατί ο Κύριος Παρθένος έζησε. Έτσι δεν παντρεύτηκε. Αλλά δεν το απαιτεί αυτό, γιατί ξέρει την αδυναμία μας. Και όταν εσύ το ζητήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σε βοηθήσει. Γιατί μερικοί κάνουν για να έχω μπροστά αποτύχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Αν το θέλεις, θα πετύχεις.
Ναι. Σε γυναίκα της ερώτησης, εάν επλέπουμε αυτό το δρόμο της επιστήμης και θέλουμε να το κορεκτούμε, υπό ποια καθοδήγηση πρέπει να έχουμε, του πνευματικού μας ή της εντολές του Θεού?
Του πνευματικού οπωσδήποτε. Ενός έμπειρου πνευματικού που να έχει τη διάκριση των πνευμάτων, βέβαια, έτσι, όχι οποιοδήποτε. Να βλέπετε το Άγιο Σιλωανός, ας πούμε. Θα μπορούσε πολύ να μας βοηθήσει, αλλά όταν έχει και ένα πνευματικό που να έχει το ίδιο πνεύμα, έτσι, το πνεύμα του Ορθόδοξου. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα. Να πούμε τώρα και τα δικά μας, έτσι. Δυστυχώς. Και σήμερα υπάρχουν και πάντοτε υπήρχαν. Ο Άγιος Σημεώνων είναι στο λόγο το λέγει αυτό, μη σας σκανδαλίζει. Ο Άγιος Σημεώνων στον 10ο αιώνα, γύρω στο 1000, έλεγε αυτό το πράγμα. Λίγοι πνευματικοί έχουν το Άγιο Πνεύμα, ενεργό δηλαδή. Λίγοι στην εποχή του. Πόσο μάλλον σήμερα. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Όπως πας και ψάχνεις τον καλό γιατρό, δεν πας στον οποιοδήποτε. Περισσότεροι γιατροί σήμερα, ή τέλος πάντων πολλοί γιατροί, είναι επαγγελματίες. Έτσι παίρνουν φακελάκια κλπ. Κλπ. Τα ξέρετε αυτά. Κοινομυστικό. Οι ίδιοι το λένε. Σπάνια να βρεις άνθρωπο γιατρό ανιδιοτελή δηλαδή, που να έχει ανιδιοτελή αγάπη και να θυσιαστεί και να σου πει και την αλήθεια. Εδώ προσπαθούν και με ψεύτικες ακόμα εγχειρήσεις να στο πάρουν. Έτσι δεν είναι. Με εγχειρήσεις που δεν χρειάζονται. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες εγχειρήσεις γίνονται κάθε χρόνο άχρηστες. Για να εξυπηρετηθούν τα οικονομικά των γιατρών. Γιατί να πάω να πέσω σε τέτοιους γιατρούς δηλαδή. Θα πάω να ψάξω έναν άνθρωπο που έχει φόβο Θεού καταρχήν. Το ίδιο και στα πνευματικά. Έχει κάποια κριτήρια. Το βιβλιαράκι που έχουμε βγάλει γράφει μέσα πώς διαλέγουμε το πνευματικό μας. Έχει κάποια πράγματα που μπορείς να σου βοηθηθείς. Πρώτον πρέπει να κάνεις καλή προσευχή για να το βρεις. Πολύ προσευχή να το ζητήσεις από το Θεό δηλαδή. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην το δώσει. Και μετά και κάποια ακόμα. Θα δεις και στην πορεία, αν θεραπεύεσαι. Γιατί και από εκεί φαίνεται ο καλός γιατρός. Άμα σου δίνει φάρμακα και δεν πέφτει ο πυρετός, σημαίνει ότι έκανε λάθος διάγνωση. Και αρχίζεις να το ξαναψάχνεις το πράγμα.
Ναι. Μερικές φορές υπάρχει παγίδα, ας πούμε, σε αυτό. Πάμε σε έναν γιατρό, μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτά, αυτά και αυτά, αλλά τελικά δεν τα κάνουμε.
Αυτό.
Και άρα εκεί πέρα
εκεί
δεν θα φταίει ο πνευματικός που μας είπε.
Εκεί φταίμε εμείς.
Καπνίζουμε.
Φυσικά, εννοείται τι εμείς κάνουμε. Παίρνουμε τα φάρμακα. Αν δεν παίρνεις τα φάρμακα, μετά μένεις αθεράπευτος, βέβαια. Μάλιστα. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι και νίκαι και σ' όλος τον λόγο. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.